From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City sender vi præstehønsmøde ved aprilkonferencen 2013 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Dette møde sendes til tusinder af kirkebygninger over hele verden. Et præstehønskor af unge voksne fra Salt Lake City i Utah står for musikken ved dette møde.
Præsident
Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i det første præsidentskab, leder aftenens præstemøde.
Brødre, vi byder jer velkommen til præstedømmesmøde ved aprilkonferencen 2013 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Præsident Thomas S. Monson, som præsiderer ved dette møde, har bedt om, at jeg leder dette møde. Vi bemærker med sorg, at ældste Eldridge D. Smith er død. Han gik bort i sit hjem torsdag den 4. april. Ældste Smith, som var 106 år gammel, tjente som kirkens patriark indtil fra 1947 indtil oktober 1979, hvor han modtog emeritus status. Kære brødre, disse møder udsendes via satellit til bære af præstedømmet på mange steder verden over. Et præstedømmekor af unge voksne fra Salt Lake City i Utah under ledelse af Justin Bills og med Clay Christiansen for året, står for musikken ved dette møde. Koret indleder dette møde ved at synge Arise, O God, and Shine. Derefter indleder ældste Ronald A. Rasband for de 70's præsidium med bøn.
Oh, Our dear, loving Heavenly Father.
Vore kære, elskede himmelske Fader. Kære Fader, vi takker dig for det store privilegium og ære, det er at samles som aronske og melkisedeske præstedømme over hele verden. Vi er så bæret over at bære din søns præstedømme, vor Herre Jesus Kristus. Vi beder, at vi alle må forstørre vores kaldelser i præstedømmet, at bringe ære og værdighed til din søn. Vi takker dig, Gud, for en profet. Vi beder, himmelske Fader, at du vil velsigne præsident Thomas S. Monson, hans hustru, og disse kære rådgiver, som vi elsker, de 12 apostles quorum. Vi beder, at du vil velsigne alle i præstedømmet, fra den største til den mindste, at vi alle må arbejde på at opbygge dit rige og få din retfærdighed frem overalt i verden. Velsign alle bedstefædre, fædre og sønner og døtre, for at de kan bruge præstedømme på deres families vegne og deres medmenneskers vegne, at vi kan bringe mere fred og retfærdighed ind i verden, som vi lever i. Vi beder, at du vil velsigne de, som skal deltage i dette præstedømmøde, at vi må lytte til deres ord, at vi ikke kun må med ordets høre, men beslutte os også til at være gøre. Om disse velsignelser beder vi dig ydmygt i Jesu Kristi navn. Amen.
The choir will now favor us.
Koret vil nu glæde os med at synge Nærmere Gud til dig. Efter sangen har vi den glæde at høre fra ældste Robert E. Hales fra de 12 apostles quorum. Han efterfølges af ældste Tad R. Callister fra de 70's præsidium. Bror David L. Beck, unge mænds hovedpræsident, taler derefter til os.
Brethren, it's an
honor. Det er en ære at være sammen med bærer af Guds kongelige præstedømme. Vi lever i de sidste dage, i hårde tider. Som præstedømmebærer har vi ansvaret for at stå fast med et skjold af tro imod modstanderens brændende pile. Vi er forbilleder for verden og beskytter gudgivende umistelige rettigheder og friheder. Vi forsvarer vores hjem og familie. Da jeg gik i 9. klasse, kom jeg tilbage fra min første udenbyskamp med universitetets baseballhold. Min far fandt ud af, at jeg på den lange bustur hjem havde været vidne til sprog og adfærd, der ikke var i harmoni med evangeliets standarder. Da han var kunstner af profession, satte han sig ned med mig og tegnede et billede af en ridder. En kriger, der var i stand til at forsvare slotte og riger. I det han tegnede og læste for skrifterne, lærte jeg, hvordan man er en trofast præstedømmebærer, hvordan man beskytter og forsvarer Guds rige. Apostlen Paulus ord var min rettesnor. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå der fast. Spænd sandhed om bælte, som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje. Og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og åndens sværd, som er Guds ord. Brødre, hvis vi er trofaste i præstedømmet, vil vi få denne rustning som en gave fra Gud. Vi har brug for denne rustning. Unge mænd, jeres fædre og bedstefædre mødte aldrig de fristelser, som I regelmæssigt møder. I lever i de sidste dage. Hvis jeres far var ude efter ballade, måtte han opsøge det. Sådan er det ikke længere. I dag opsøger fristelserne jer. Husk det. Satan ønsker at få jer, og synden lurer ved døren. Hvordan vil I modstå hans aggressive taktik? I fører jer Guds fulde rustning. Lad mig lære jer om det fra en anden af mine livserfaringer. I januar 1982 talte jeg til et foredrag på BYU i Provo i Utah. Jeg bad de studerende forestille sig, at kirken var på den ene side af talerstolen, og at verden bare var en meter væk på den anden side. Dette repræsenterede den meget korte afstand, der var mellem verdens ståsted og kirkens standarder, da jeg gik på universitetet. Da jeg stod foran de studerende 30 år senere, forklarede jeg, verden har rykket sig langt væk. Den kan ikke ses nogen steder. Den er fortsat langt, langt ude af denne bygning og rundt om jorden. Det, som vi og vores børn og børnebørn skal huske, er, at kirken forbliver konstant, men verden vil fortsætte med at flytte sig. Afstanden bliver større og større. Vær derfor meget forsigtige. Hvis I bedømmer jeres handlinger og kirkens standarder på baggrund af, hvor verden er og er på vej hen, vil I opdage, at I ikke er, hvor I burde være. Dengang kunne jeg ikke have forestillet mig, hvor langt og hvor hurtigt verden ville fjerne sig fra gudgivende lærdomme, principper og befalinger. Men standarderne for Kristus og hans kirke er de samme. Som han sagde, sandheden består for evigt og altid. Når vi forstår og accepterer dette, er vi forberedte til at stå imod det sociale pres, den latterliggørelse og selv den diskrimination, vi møder i verden, og blandt nogle af dem, der kalder sig selv venner. De fleste af os kender en, der ville sige, hvis du vil være min ven, skal du acceptere mine værdier. En sand ven ville ikke bede os om at vælge mellem evangeliet og hans eller hendes venskab. For at låne Paulus ord, hold dig fra dem. En sand ven styrker os, så vi kan forblive på den lige og snævre sti. Det er en beskyttelse for os at blive på evangeliets sti af befalinger, ordinancer og pagter, og det forbereder os til at udføre Guds værk i denne verden. Når vi adlyder visdomsordet, beskyttes vores handlefrihed mod afhængighed af alkohol, stoffer og tobak. Når vi betaler vores tiende, studerer skrifterne, bliver døbt og får håndspålæggelse, lever for at have Helligåndens konstante ledsagelse, tag værdig del i nadveren, adlyder kyskhedsloven, forbered os til og modtager det melkesediske præstedømme og indgår hellige pagter i templet, er vi beredte til at tjene. I templet bliver vi forberedt og lover at leve efter indvielsesloven. Dygtige unge mænd begynder at efterleve denne lov ved at stræbe efter et missionskald. At give en tiende del af de første år af deres liv til Herrens tjeneste. Det offer styrker dem til at gå frem imod den højeste pagt, vi kan indgå i livet, at blive gift og besejlet i templet og påbegynde en evig familie. Når vi stræber fremad langs stien, bygger vi en tiltagende åndelig styrke, en styrke i at bruge vores handlefrihed til selv at handle. For både unge mænd og unge piger bliver denne vækst hjulpet på vej, når I lærer om lærdommene og deler jeres vidensbyrd gennem det nye online pensum, Kom og følg mig. Brug derudover jeres handlefrihed til at udvikle jer selv personligt. Når I opdager jeres gaver og talenter, så husk at forældre og vejledere kan hjælpe jer, men I skal lade jer lede af ånden. Vælg og handle for jer selv. Lad motivationen komme indefra. Lav en plan for jeres liv, der inkluderer uddannelse eller erhvervsuddannelse. Udforsk interesser og egenskaber. Arbejd og bliv selvforsørgende. Sæt mål. Overvind fejltagelser. Opnå erfaring. Og færdiggør, hvad I påbegynder. Sørg for undervejs at deltage i familie, kvorums, klasse og GUF-aktiviteter. Hav det sjovt sammen. Gennem disse oplevelser vil I begynde at respektere og sætte pris på hinandens åndelige gaver og Guds sønner og døtres evige supplerende natur. Vigtigst af alt, hav tro på frelseren. Frygt ikke. Når vi flittigt efterlever evangeliet, bliver vi styrket i Herren. Med hans styrke er vi i stand til at afvise den antikrist, der siger, spis, drik og vær lystig, for Gud vil retfærdiggøre, at man begår en lille synd. Det er der intet galt i, for i morgen skal vi dø.
In the strength of the Lord,
I Herrens styrke er vi i stand til at stå imod enhver filosofi eller trosbekendelse, der fornægter frelseren og modsiger den store, evige plan for lykke for alle Guds børn. Vi er ikke bemyndiget til at forhandle betingelserne af denne evige plan. Husk Nehemias, der blev formanet til at bygge en væg til at beskytte Jerusalem. Nogle ville have ham til at komme ned og gå på kompromis med sin stilling, men Nehemias benægtede. Han var ikke intolerant over for andre. Han forklarede helt enkelt, det er et stort arbejde, jeg er i gang med, så jeg kan ikke tage dig ned. Arbejdet ville ellers gå i stå. Nogle gange bliver vi lynavlederen, og vi må aflede kritik for at holde fast ved Guds standarder og udføre hans arbejde. Jeg vidner om, at vi ikke behøver være bange, hvis vi bygger på hans lære. Vi oplever måske misforståelser, kritik og endnu falske anklager, men vi er aldrig alene. Vores frelser var foragtet og opgivet af mennesker. Det er vores hellige privilegie at stå med ham. Ironisk nok indebærer det at stå fast, nogle gange at undgå eller flygte fra verden. Frelseren erklærede, vi er bag mig, Satan. Josef af Egypten løb fra Potifars hustrus fristelser, og Lehi forlod Jerusalem og førte sin familie med sig ud i ørkenen. Vær forvisset om, at alle profeter før os i deres tid stod fast. Nefi udførte Herrens mærkværdige værk på trods af Satans modstand og Laman og Lemuel, hans brødres forfølgelser. Abinadi vidnede om Kristus på trods af mistanke, hån og den sikre død. De 2.000 unge krigere forsvarede deres familier imod dem, der foragtede evangeliske værdier. Moroni hævede frihedserklæringen for at bevare sit folks familier og religiøse frihed. Samuel stod på en mur og profeterede om Kristi komme, på trods af, at han blev angrebet med sten og pile. Profeten Joseph Smith genoprettede frelserens evangelium og beseglede sit vidnesbyrd med sit blod. Og mormonpionerne stod fast, da de stod over for ødelæggende modstand og lidelse, og fulgte en profet på deres store rejse til og bosættelse af Vesten. Disse Guds store tjenere og hellige var i stand til at stå fast, fordi de stod med frelseren. Overvej, hvordan frelseren stod fast. Som en ung mand var Jesus trofast i at holde sig til sin fader og underviste lærerne i templet om evangeliet. Gennem hele sit virke fuldførte han præstedømmets gerning, undervisning, helbredelse, tjeneste og velsignelse af andre. Når det var passende, stod han modigt imod det onde og rensede selv templet. Og han stod altid for sandhed, hvad enten det var med ord eller med ophøjet stilhed. Da øverste præsterne anklagede ham foran Kaifas, nægtede Jesus vist og modigt at svare på de usandheder, der blev sagt imod ham, og tav. I Gethsemane have undlod vor frelser og forløser ikke at drikke forsoningens bitre bæger, og på korset underkastede han sig igen faderens vilje, indtil han til sidst kunne sige, det er fuldbragt. Som svar, han havde holdt ud til enden. Som svar på frelserens fuldkomne lydighed i at stå fast, erklærede vor himmelske fader, se min elskede søn, i hvem jeg har velbehag, i hvem jeg har helliggjort mit navn.
my beloved priesthood brother, young and old.
Min kære unge og ældre brødre præstedømme, lad os herliggøre Guds navn ved at stå fast med vor frelser Jesus Kristus. Jeg bærer mit særlige vidne om, at han lever, og at vi er kaldet med en hellig kaldelse til at tage del i hans værk. Stå I derfor på hellige steder, og lad jer ikke flytte. Når vi står lydigt og fast ved vor Guds lærdomme, står vi på hellige steder, for hans lære er hellig og vil ikke ændre sig efter sociale og politiske vindretninger. Jeg erklærer, som apostlen Paulus, vær vågne, stå fast i troen, vær mandige og stærke. Det er min inderlige bøn for jer, i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
I
1878 var min oldefar Joseph Richard 17 år gammel. Som det nogle gange var tilfældet på den tid, var han allerede ordineret som ældste. En søndag stønnede hans mor på grund af intens smerte. Siden hans far ikke var til at få fat i, blev biskoppen og flere andre bedt om at give hende en velsignelse, men der kom ingen lindring. Derfor vendte hun sig mod sin søn George og bad ham lægge sine hænder på hendes hoved. Han skrev i sin dagbog, midt i mine tårer for min mors lidelse og for det værv at udføre en tjeneste, jeg aldrig tidligere havde udført, trak jeg mig tilbage til et andet værelse, hvor jeg græd og bad. Da han blev rolig, lagde han sine hænder på hende og gav hende en meget enkel velsignelse. Han skrev senere, min mors stønnen ophørte, og hun modtog lindring for mine lidelser, mens mine hænder stadig var på hendes hoved. Han nedskrev derpå denne meget indsigtsfulde iagttagelse i sin dagbog. Han sagde, at han altid havde følt, at årsagen til, at moren ikke modtog lindring med biskoppens velsignelse, ikke var, fordi herren ikke ærede biskoppens velsignelse, men fordi herren havde reserveret denne velsignelse til en dreng, for at lære ham en lektie om, at præstedømmet i en dreng er lige så kraftfuldt som præstedømmet i en mand, når det udføres i retfærdighed. I aften vil jeg gerne tale om den kraft. Senere vil jeg referere til diakonernes koronspræsidenter, gælder de omtalte principper alle aranske præstdømbærere og deres respektive ledere, herunder lærernes kronerspræsidenter og assistenterne for præsternes kvorum. Da jeg tændte som missionspræsident i Aktu, er at unge mænds åndelighed og lederegenskaber øgedes dramatisk i løbet af deres mission. Hvis vi kunne angive disse kvaliteter af de år, de bærer det aranske præstdømme og tjener på mission, ville det måske se ud som på denne graf. Som jeg ser det, er der mindst tre hovedårsager, der bidrager til en sådan dramatisk vækst i missionsårene. 1. Vi stoler på disse unge mænd som aldrig før. 2. Vi har høje, men kærlige forventninger til dem. Og 3. Vi underviser dem igen og igen, så de kan leve op til de forventninger med udmærkelse. Man kunne måske passende spørge, hvorfor kan de samme principper ikke anvendes på diakonernes kronerspræsidenter? Hvis det skete, ville vækst måske starte meget tidligere og se nogenlunde sådan her ud. Må jeg for en kort stund tale om, hvordan disse principper kan gælde for diakonernes kronerspræsident? Først tillid. Vi kan overlade store ansvar til vores diakoners kronerspræsidenter. Det gør Herren i hvert fald, som det demonstreres af hans villighed til at give dem nøgle, hvilket betyder retten til at præsidere over og lede arbejdet i deres kurum. Så bevis på denne tillid kalder vi diakonernes kronerspræsidenter ved åbenbaring, og ikke blot ved anciennitet eller en anden lignende faktor. Enhver leder i denne kirke, deriblandt diakonernes kronerspræsident, har retten til at vide og burde vide, at han er kaldet ved åbenbaring. Denne forsikring hjælper ham til at vide, at Gud både stoler på og opretholder ham. Den anden og tredje kvalitet er forbundet, høje forventninger og den dertilhørende undervisning, så der kan leves op til dem. Jeg lærte en vigtig lektion i missionsmarken. Missionærers øget indsats øges, eller menneskes generelt, i henhold til missionspræsidentens forventningsniveau. Og det samme gælder for diakonernes kurumspræsidenter. Hvis det kun forventes, at de leder kurumsmøder og deltager i biskoprådets ungdomskomitees møder, og det er alt, så er det alt, hvad de vil gøre. Men I ledere kan give dem en større vision. Herrens vision. Og hvorfor er en vision så vigtig? Fordi der med en større vision kommer en større motivation. En naturlig del af at være kaldt i denne kirke er retten til at modtage åbenbaring. Derfor er det vigtigt, at diakonernes kurspræsidenter ved, at de har ret til at modtage åbenbaring for at anbefale, hvilke rådgiver de skal have, retten til at modtage åbenbaring om at redde de fortabte, og retten til at modtage åbenbaring for at kunne opleve kurmets medlemmer i deres forpligtelser. En vis leder vil undervise diakonernes kurspræsident i de principper, der vil hjælpe ham med at modtage åbenbaring. Han vil undervise ham i Herrens enestående løfte. Hvis du beder det om, skal du modtage åbenbaring på åbenbaring. Herren er meget rundhåndet med at give åbenbaring. Mener han ikke Joseph og Oliver om, at så ofte som du har adspurgt, har du modtaget undervisning fra min ånd? Sådan kan det også være for jer diakoner og diakonernes kurspræstand. Herren elsker jer og ønsker at åbenbare sit sind og sin vilje for jer. Kan I nogensinde forestille, at Herren ville have et problem, han ikke kunne løse? Det kan jeg ikke. Fordi I er berettiget til åbenbaring, kan han hjælpe jer med at klare enhver bekymring, I har som præsident for jeres korum, hvis I blot vil søge hans hjælp. I vidunderlige ledere vil måske undervise denne diakonernes korumspræsident i, at åbenbaring ikke kan erstatte hårdt arbejde af en personlig indsats. Præsident Eyring spurgte engang præsident Harold Belie, hvordan modtager I åbenbaring? Præsident Lee svarede, hvis du vil modtage åbenbaring, må du selv yde en indsats. Den vise leder vil måske drøfte nogle af de åndelige forberedelser, diakonernes kurspræsident kan lave for at forberede sig til at anbefale sine rådgivere. Måske vil han stille og besvare spørgsmål som, hvem ville være et godt eksempel at kunne opbygge de andre drenge, eller hvem ville fornemme behovene hos dem, der har specielle udfordringer. Og endelig ville denne vise leder måske lære ham, hvordan han genkender og handler i overensstemmelse med åbenbaringen, når den kommer. Vi lever i en verden med fokus på action og høj fart, hvor skarpe lyser, højlytte højtaler er normen. Men denne unge mand har brug for at vide, at det er verdens vej, ikke Herrens vej. Frelseren blev født under den forholdsvis anonymitet, en krybbe giver. Han udførte den mest storslåede og enestående handling, der nogensinde har fundet sted i en have stille ro. Og Joseph modtog det første syn i en afsondret lund. Guds svar kommer ved den stille, sagte røst. Følelser af fred eller trøst, tilskyndelse til at gøre godt, oplysning, nogle gange i form af bitte små frø af tanker, der hvis de æres og næres, bliver til åndelige kæmpe fyrretræer. Nogle gange vil disse indtryk eller tanker sågar for jer som diakonernes kurspræsident til at anbefale en ung mand, der for tiden er mindre aktiv til at være rådgiver eller til at få en opgave. For mange år siden følte vi som stavspræsidentskab og tilskyndet til at kalde en god mand til at være stavsekretær. På det tidspunkt kæmpede han midlertid med regelmæssigt at komme i kirken. Men vi vidste, at hvis han accepterede kaldet, ville han udføre et strålende stykke arbejde. Vi spurgte ham, men han svarede, nej, jeg tror ikke, jeg kan. Så fik jeg en tilskyndelse. Jeg sagde, nå, så må Glendale Stav vel undvære en stavsekretær. Chokeret spurgte han, hvad mener du? I bliver da nødt til at have en stavsekretær. Jeg svarede, vil du have, at vi skal kalde en anden til at være stavsekretær, når Herren har tilskyndet os til at kalde dig? Okay, sagde han. Jeg gør det. Og det gjorde han sandelig. Der er ikke blot mange mænd, men også mange drenge, der vil svare på et kald til at tjene, når de ved, at Herren kalder dem, og at Herren har brug for dem. Derefter kan I lade diakonernes kurspræsident vide, at en af Herrens forventninger til ham er at redde de fortabte, både mindre aktive og ikke-medlemmer. Herren beskrev det centrale i sin vision på følgende måde. For menneskesynden er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Hvis frelseren prioriterer at redde de fortabte, hvis præsident Thomas S. Monson gør det, som han har demonstreret gennem hele sit liv, skulle det så ikke være en prioritet for enhver leder, for enhver diakonernes kurspræsident i denne kirke, at gøre lige så? Kernen af vores lederskab, en central del af vores tjeneste, bør være den brændende, drivende, ufravigelige beslutning om at gå ud og bringe de fortabte tilbage. En ung mand, der blev besøgt af sit kurmedlemmer, sagde, det var en overraskelse, da der i dag var 30 personer dukket op hjemme hos mig. Det får mig til at ville gå i kirke nu. Hvordan kan en ung modstå den form for kærlighed og opmærksomhed? Jeg bliver begejstret, når jeg hører diakonernes kongespræsidenters mange historier, når de har fået visioner til tider underviser i dele af eller hele lektien til deres kongesmøder. For flere uger siden deltog jeg i en kongesklasse for diakoner. En 12-årig dreng holdt en 25-minutters lektion om forsoningen. Han begyndte med at spørge sine meddiakoner om, hvad de mente forsoningen var. Så delte han nogle betydningsfulde skriftsteder og stillede tankevirkende spørgsmål, som de svarede på. Da det gik op for mig, der var mere tid end undervisningsmateriale, havde han nok overskud til, og var måske blevet forberedt af sin far om, at spørge lederne, der var til stede, hvilke spørgsmål de var blevet stillet om forsoningen på deres mission, og hvad deres svar havde været. Dernæst afsluttede han med sit vidnesbyrd. Jeg lyttede med ærefrygt. Jeg tænkte ved mig selv. Jeg husker ikke, at jeg nogensinde stod for en betydningsfuld del af en lektion, da jeg var en ung bærer af arenske præstedømme. Vi kan hæve standarden af visionen for disse unge mænd, og de vil svare. I leder løfter disse diakoners kongespræsidenter på bedst mulig måde, når I viser dem vejen og træder tilbage fra rampelyset. I vil ikke højne jeres kaldelse på bedst mulig måde ved at undervise en fantastisk lektion, men når I hjælper dem med at undervise en fantastisk lektion. Ikke når I redder den ene. Et gammelt mundhæld siger, dø ikke, mens musikken stadig spiller. På samme måde vil jeg rådgive jer voksne ledere, til ikke at blive afløst med jeres lederskabsegenskaber stadig egentlig. Undervis for unge ved enhver lejlighed. Lær dem at forberede en dagsorden, hvordan man møder, leder møder med værdighed og varme, hvordan man redder den ene, hvordan man forbereder og holder en inspireret klasse, og hvordan man modtager åbenbaring. Dette vil være målet for jeres succes. Arven af lederskab og åndelighed, I vil efterlave rodfæstet i disse unge mænds hjerte og sind. Hvis I diakonernes kongespræsidenter vil højne jeres kaldelse, vil I allerede nu være redskaber i Guds hænder, for præstedømmet i drengen er lige så kraftfuldt som præstedømmet i manden, når det udøves i retfærdighed. Og så, når I indgår tempelpagter og bliver missionærer og kirkens fremtidige ledere, vil I vide, hvordan man modtager åbenbaring, hvordan man redder den ene, og hvordan man underviser i rigets lærdomme med magt og myndighed. Så vil I være blevet unge af ædel herkomst. Om dette vidner jeg i Jesu Kristi navn, som er verdens frelser og forløser. Amen.
Young man of the Aaronic priesthood.
Unge mænd i det arenske præstedømme, I er Guds elskede sønner, og han har et stort værk til jer. For at gennemføre dette værk skal I udføre jeres hellige pligt ved at tjene andre. Ved I, hvad det vil sige at tjene? Tænk over dette spørgsmål, mens jeg fortæller om en pige, der hedder Shai Johnson. Da Shai begyndte på high school sidste år, blev hun offer for grusom og tankeløs mobning. Hun blev behandlet dårligt, skubbet og hånet, når hun gik til klasse. Nogle af de andre elever smed der skrald efter hende. I har sikkert også set andre blive behandlet dårligt på den måde på jeres skole. For mange mennesker er teenageårene en tid med ensomhed og frygt. Det behøver det ikke at være. Heldigvis for Shai var det unge mænd på hendes skole, der forstod, hvad det vil sige at tjene. Shais mor bad lærerne på skolen om at hjælpe med at stoppe mobningen, men det fortsatte. Så kontaktede hun Carson Jones, bærer et arensk præstdøm, der spillede quarterback på fodboldholdet. Hun bad ham om at hjælpe hende med at finde ud af, hvem der mobbede. Carson indvilligede i at hjælpe, men i sit hjert følte han, at han kunne gøre mere end blot at identificere mobberne. Ånden hviskede til ham, at han var nødt til at hjælpe Shai til at føle sig elsket. Carson bad nogle af sine holdkammerater om at slutte sig til ham og hjælpe Shai. De inviterede hende til at sidde sammen med dem til frokost. De fulgte hende hen til klassen for at sikre, at hun var i sikkerhed. Det var ikke overraskende, at Shai med fodboldspillere som sine nærmeste venner ikke længere blev mobbet. Det var en spændende tid for fodboldholdet. Men selv med euforien over en ubesejret sæson, glemte disse unge mænd ikke Shai. De inviterede hende til at være sammen med holdet på banen efter kampene. Shai følte sig elsket og værdsat. Hun følte sig tryg. Hun var lykkelig. Fodboldholdet gik videre og vandt mesterskabet i staten, men der skete noget vigtigere på deres skole end at vinde mesterskabet. Disse unge mænds eksempel har motiveret andre elever til at være mere accepterende, mere venlige. De behandler nu hinanden med større venlighed og respekt. De nationale nyhedsmedier fandt ud af, hvad disse unge mænd havde gjort, og fortalte deres historie over hele landet. Det, der begyndte som hjælp til en person, har inspireret tusinder af andre til at gøre det samme. Shais mor kalder disse unge mænd for engle i forklædning. Carson og hans venner er hurtigt til at sige, at Shai har velsignet deres liv meget mere, end de har velsignet hendes. Det er, hvad der sker, når man mister sig selv i tjeneste for andre. Man finder sig selv. Man forandrer sig og udvikler sig på måder, som ellers ikke var mulige. Disse unge mænd har oplevet glæden ved at hjælpe og fortsætte med at finde måder til at velsigne andre. De er spændt på at udvide deres hjælp i de kommende måneder, når de tjener som fuldtidsmissionærer. Der findes mange tusinder som Shai rundt om i verden. Folk, som har brug for at føle vores himmelske faders kærlighed. De findes på jeres skoler, i jeres korumer og selv i jeres familie. Nogle dukker straks op i vores tanker. Andre har behov, som er mindre iøjnefaldende. Så godt som alle I kender, kan blive velsignet af jeres hjælp på den ene eller den anden måde. Herren regner med jer til at række ud til dem. I behøver ikke være en sportsstjerne for at hjælpe andre. I fik kraften, myndigheden og den hellige pligt til at tjene i det øjeblik, I blev ordineret til præstdømt. Præsident James E. Faust har sagt, præstdømt den myndighed, der overdraget mennesket til at handle i Guds navn. Det aronske præstdømme har nøglerne til engles betjening. Når I elsker hans børn, vil vores himmelske fader vejlede jer, og engle vil hjælpe jer. I vil få kraft til at velsigne andre og redde sjæle. Jesus Kristus er jeres eksempel. Han er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene. At tjene betyder at elske og tage sig af andre. Det betyder at sørge for deres fysiske og åndelige behov. Meget enkelt sagt betyder det at gøre det, som frelseren ville gøre, hvis han var her. Begynd i jeres eget hjem. Det er der, hvor I kan udføre jeres vigtigste tjenestegerning. Har I lyst til at prøve et interessant eksperiment? Den næste gang jeres mor beder om hjælp i huset, så sig noget i den retning. Tak fordi du spørger, mor. Jeg vil rigtig gerne hjælpe. Og se så hendes reaktion. Nogle af jer skal måske opfriske jeres førstehjælp, inden I forsøger dette. For I giver hende måske et chok. Når I har genoplevet hende, vil I se en forbedring i jeres forhold til hende og en forøgelse af ånden i jeres hjem. Det er blot en måde at hjælpe til jeres familie, men der er mange flere. I hjælper, når I taler venligt til jeres familie. I hjælper, når I behandler jeres søskende som jeres bedste venner. Og endnu vigtigere, I hjælper, når I støtter jeres far i hans pligter som åndelig leder i hjemmet. Giv jeres fulde støtte og opbakning til familieaften, familiebøn og familieskriftstudium. Gør jeres del for at sikre, at ånden er til stede i jeres hjem. Det vil styrke jeres far i hans rolle og forberede jer til at blive en far en dag. Hvis I ikke har en far i jeres hjem, er der endnu større behov for jeres hjælp i familien. I har også en pligt til at tjene jeres korum. Præstdømmet breder sig over hele verden. Mange af jer giver agt på præsident Montons kald om at redde. Der er flere aktive bærere i det arens præstdømme i dag, end nogensinde før i kirkens historie. Alligevel findes der stadig dem, der ikke er aktive og som har brug for jer. I juni sidste år, da en ny gren blev oprettet i Bangalore i Indien, var den eneste unge mand ved præstemødet en nyordineret diakon, der hedder Gladwin. Gladwin begyndte sammen med ungmænds præsident og grenspræsidenten at ringe til de mindre aktive unge mænd og besøge dem i deres hjem. Snart begyndte en anden ung mand, Samuel, at komme med i kirke igen. Hver uge ringede Gladwin og Samuel til dem, der ikke havde været med til korumsmødet, og fortalte dem, hvad de havde lært. De ringede også til dem og besøgte dem på deres fødselsdage. En efter en blev de mindre aktive unge mænd deres venner og begyndte at acceptere invitationerne om at komme til korumsaktiviteter, korumsmøder og til sidst selv tjene. I dag er alle de unge mænd i grenen aktive i kirken. Skrifterne underviser os i, at Aarons præstedømskorer skal sidde i råd og opbygge, eller opløfte og styrke hinanden. I opbygger, når I underviser i evangeliske sandheder, fortæller om åndelige oplevelser og bærer vidensbyrd. De unges undervisningsmateriale opfordrer til den slags interaktion i korumsmøderne. Men det kan kun ske, når alle medlemmer af korumet føler sig elsket og respekteret. Latterliggørelser og drillerier bør ikke finde sted ved et korumsmøde, især når der tales åbent om følelser. Korumspræsidentskaber skal tage føringen ved at sikre, at korumsmøderne er et sikkert sted for alle. Apostlen Paulus formanede, intet rådent ord må udgå i jeres mund, kun et godt ord til en nødvendig opbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører det. Præstdømbærer bruger aldrig vulgært eller sjofelsprog. De nedgør eller sover aldrig andre. De opbygger og styrker altid andre. Det er en enkel, men overbevisende måde at tjene på. Tjeneste er ikke begrænset til ordinancer eller hjemlige besøg eller lejlighedsvise tjenesteprojekter. Vi er altid præstedømmænd. Ikke blot om søndagen, og ikke kun når vi bærer hvide skjorter og slips. Vi har en pligt til at tjene, hvor vi end er. Tjeneste er ikke blot noget, vi gør. Det definerer, hvem vi er. Tjen hver dag. Der er muligheder overalt omkring jer. Opsøg den. Bed Herren om at hjælpe jer med at genkende den. I vil opdage, at det meste består af små og rigtige gerninger, der hjælper andre til at blive Jesu Kristi tilhængere. Når I stræber efter at være værdige til ånden, vil I genkende tanker og følelser, der tilskynder jer til at tjene. Når I handler på disse tilskyndelser, vil I modtage flere af dem, og jeres muligheder og evne til at tjene vil voksne. Mine unge brødre, jeg bærer vidnesbyrd om, at I har fået myndighed og kraft fra det storslåede aronske præstdømme til at handle i Guds navn. Jeg vidner om, at når I gør det, vil I være et redskab i Guds hånd og hjælpe andre. Jeres liv vil være rigere og mere betydningsfuldt. I vil finde større styrke til at stå imod det onde. I vil finde sand lykke. Den slags, som kun tilhængere af Jesus Kristus kender. Må I opleve glæden ved at udføre jeres hellige pligt for at tjene. Det beder jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
The choir and congregation.
Koret og forsamlingen rejser sig nu og synger sammen Sions ungdom nummer 172. Efter sangen er det mit privilegium at tale til jer. Vi har derefter den glæde at høre fra præsident Harry B. Eyring, førsterådgiver i det første præsidentskab.
My dear brethren and beloved.
Mine kære brødre og elskede venner. Det fylder mit hjerte med taknemmelighed og glæde at være sammen med jer. Og i særdeleshed at synge sammen med jer, hvilket en vidunderlig sang. Tak til jer fædre og bedstefædre, som har taget jeres sønner og sønnesønner med. Jeg lykønsker alle jer unge mænd, som har valgt at være her i dag. Dette er det rette sted for jer at være. Jeg håber, I kan mærke det broderskab, som forener os. Og jeg beder til, at I her mellem jeres brødre vil opleve støtte, venskab og at I hører til.
We men sometimes identify ourselves by titles. Many of us have
mange af os har flere titler. Og hver af dem siger noget vigtigt om, hvem vi er. For eksempel beskriver nogle titler vores rolle i familien. Det kan være sig søn, bror, ægtemand og far. Andre titler beskriver vores værstlige beskæftigelse. Det kan være som læge, soldat eller håndværker. Og andre beskriver vores stillinger i kirken. I dag vil jeg foreslå fire titler, som jeg tror passer til alle præstedømmebærere rundt om i verden. Titler, som kan hjælpe os til at se, hvad vores individuelle rolle er i Guds plan. Og vores potentiale som præstedømmebærer i Jesu Kristi Kirke er sidste dages hellige. En titel, der på mest grundlæggende vis definerer os alle, er søn af vor himmelske Fader. Uanset hvad vi gør eller er i livet, så må vi aldrig glemme, at vi er Guds bogstavelige, åndelige børn. Vi var hans børn, før vi kom til denne verden, og vi vil for evigt være hans børn. Denne basale sandhed ændrer den måde, vi ser os selv, vores søskende og selve livet på. Desværre lever ingen af os helt op til det, som denne titel indebærer. For alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Det kan til tider være mismodet at vide, hvad det indebærer at være en Guds søn og alligevel komme til kort. Modstanderen kan godt lide at drage fordel af de følelser. Satan vil hellere have, at vi definerer os selv ud for vores synder, end ud for vores guddommelige potentiale. Brødre, lyt ikke til ham. Vi har alle set et barn, der er ved at lære at gå. De tager små, vagtende skridt. De falder. Overfuser vi dem for at forsøge? Selvfølgelig ikke. Hvilken far ville straffe sit lille barn for at snuble? Vi opmuntrer, klapper ad og roser dem, fordi barnet for hvert et lille skridt bliver mere som sine forældre. Nu brødre, sammenlignet med Guds fuldkommenhed, er vi dødelige jo blot kluntede, vagtende småbørn. Men vor kærlige himmelske Fader ønsker, at vi bliver mere som ham. Og kære brødre, det bør også være vores evige mål. Gud forstår godt, at vi ikke når det på et øjeblik, men ved at tage et skridt ad gangen. Jeg tror ikke på en Gud, som blot har givet regler og befalinger for så at sidde og vente på, at det går galt, så han kan straffe os. Jeg tror på en kærlig og omsorgsfuld himmelsk Fader, som fryder sig over enhver bestræbelse, vi gør for at rejse os og gå ham i møde. Selv når vi snubler, så opmunter han os til ikke at miste modet, til aldrig at give op eller flygte fra vores tildelte lod, men til at fatte mod, finde tro og blive ved med at prøve. Vor himmelske Fader vejleder sine børn og sender ofte uset himmelsk hjælp til dem, der ønsker at følge frelseren. Og dette leder os til den næste titel, vi har til fælles. Alle, der oprigtigt stræber efter at følge Kristus, kaldes hans disciple. Selvom vi godt ved, at ingen af os er fuldkomne, så bruger vi ikke det faktum som en undskyldning for at sænke vores forventninger, ikke at leve op til vores muligheder, udskyde vores omvendelse eller nægte at blive bedre, mere fuldkomne og rene disciple af vores mester. Husk, at Jesu Kristi kirke af sidste dages hellige ikke er bygget til mænd og kvinder, som er fuldkomne eller uberørt af jordiske fristelser, men snarere til mennesker som du og jeg. Og den er bygget på vores fløsers klippe, Herren Jesus Kristus, hvis sonoffer gør, at vi kan blive rene og medborgere i Guds husstand. Uden Jesu Kristi forsoning ville livet være en blindgyde uden håb eller udsigt. Takket være forsoningen er livet en forædlende, inspirerende rejse i vækst og udvikling, som fører til evigt liv i vor Faders nærhed. Men selvom tanken med forsoningen er at hjælpe alle med at blive mere som Kristus, er det ikke meningen, at vi skal være ens. Sommetider forveksler vi forskelle i personligheder med synd. Vi kan overbegå den fejl at tænke, at nogle, blot fordi de er anderledes end os, må mishage Gud. En sådan tankegang leder til, at nogle tror, at kirken ønsker at forme alle medlemmer over samme list. At alle skal se ens ud og tænke, føle og opføre sig ens. Dette strider imod, at Gud i sin genialitet har skabt hvert eneste menneske unikt og forskelligt fra sin bror, og hver søn forskellig fra sin far. Selv indæggede tvillinger har ikke samme personlighed eller åndelig identitet. Det strider også imod hensigten og formålet med Jesu Kristi kirke, som anerkender og hæger om handlefriheden med alle dens langtrækkende konsekvenser for hver og en af Guds børn. Som Jesu Kristi disciple er vi forenede i vores vidnesbyrd om det gengivne evangelium og hengivenhed for at holde Guds bud. Men vi adskiller os kulturelt, socialt og politisk fra hinanden. Kirken går fremad, når vi bruger denne forskellighed og opmuntrer hinanden til at udvikle os og bruge vores talenter til at opløfte og styrke vores meddisciple. Brødre, det er en livslang rejse at følge frelseren. På vores billedlige rejse fra Bethlehem til Golgata vil der byde sig mange muligheder for at følge en anden kurs. Til tider vil vejen være mere kræbe, end vi havde håbet på. Men som mænd med præstedømmet må vi have mod til at følge vores forløser, selv når korset synes for tungt at bære. For hvert skridt, vi tager for at følge Guds søn, bliver vi mindet om, at vi stadig ikke er fuldkomne. Men lad os være standhaftige og vedholdende disciple. Lad os ikke give op. Lad os være tro mod vores pagter. Lad os aldrig tabe vores talsmand og forløser af syne, når vi tager det ene ufuldkomne skridt hen mod ham efter det andet. Brødre, hvis vi alle vitterlig følger vor Herre Jesus Kristus, må vi påtage os en tredje titel. Sjælesørger. Vi, der er blevet ordineret til Guds præstedømme, er kaldet til at udvise Herrens barmhjertighed. Det er vores opgave at opbygge, reparere, opløfte og hele. Vores opgave er at følge frelserens eksempel og række ud mod dem, som lider. Vi sørger med dem, som sørger, og trøster dem, der står i behov for trøst. Vi forbinder de sårede sår. Vi bistår de svage, opløfter de nedhængende hænder og styrker de matte knæ. Som hjemmelærere er vi sjælesørgere. Som præstedømbærere er vi sjælesørgere. Som fædre, sønner, brødre og ægtemænd bør vi være pligtopfyldte og hengivende sjælesørgere. I den ene hånd bærer vi en lille flaske med indviet olie til salvelse af den syge. I den anden brød til den sultne. Og i hjertet bærer vi Guds fredsommelige ord, der lærer den sårede sjæl. Som præstedømmebærer er det vores vigtigste ansvar. Og det gælder både at bære af det aaronske præstedømme og det melkisedeske præstedømme. Jesu Kristi gengivne evangelium er ikke blot til velsignelse, når vi tror på det, men langt mere, når vi efterlever det. Det er i anvendelsen af evangeliske principper, at individer opløftes og familier styrkes. Det er vores privilegium og ansvar at efterleve de ord, vi prædiker. Frelseren er mirakelmager. Han er den fuldkomne sjælesørger. Han er vort eksempel og lys, selv i de mørkeste stunder, og han leder os på rette vej. Lad os følge ham. Lad os leve op til vores ansvar at blive sjælesørgere ved at tjene Gud og vores medmennesker. Den fjerde titel, som vi alle deler, fører os tilbage til den første på vores liste. Som sønner af vores himmelske fader, er vi alle arvinger til alt det, han har. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Og når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham, for også at herliggøres med ham. Tænk på dette, mine elskede brødre. Vi er Kristi medarvinger. Hvor smukt. Så giver det nogen mening, at så mange af os bruger vores dyrebare tid, vores tanker, midler og energier på at jage prestige eller rigdom, eller på underholdning med det nyeste og sejeste elektroniske legetøj. Herren har givet os dette guddommelige løfte, at de, der er trofaste, så de får disse to præstedømmer, højner deres kald, modtager mig, siger Herren, og den, der modtager mig, modtager min fader. Derfor skal alt det, som min fader har, gives ham. Det ligger ud over min forestillingsevne at se alt, som dette løfte indebærer. Men jeg ved, at det er stort, det er guddommeligt, det er evigt, og det er al vores stræben værd i dette liv. Når vi nu ved dette, hvordan kan vi så andet end villigt og med glæde hengive os til at tjene Herren og vores medmennesker og leve op til vores ansvar i Guds præstedømme? Det er det ædleste arbejde, som vil udfordre os på enhver måde og kræve alle vores evner. Ønsker vi at se himlen åben og bevidne Helligåndens vejledende tilskyndelser, så lad os tage vores sejl op og lægge ryggen til i dette store værk. En sag, som er langt større end os selv. At tjene Gud og vores medmennesker vil udfordre os og forvandle os til noget, der er større, end vi troede muligt. Måske tænker I, at der ikke er behov for jer, at I er forfordelt eller uønskede, at I ikke er noget eller nogen. Jeg beklager dybt, hvis der er nogen præstedømme bærer, der føler sådan. I er bestemt ikke forfordelte eller uønskede hos jeres himmelske fader. Og jeg kan med sikkerhed sige, at der er brug for jer i kirken. Jeg ved I ikke, at det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme. Det er måske sandt, at vi er svage. Måske er vi heller ikke vise eller stærke, men Gud virker gennem os, så ingen eller intet kan stå imod os. Det er derfor, der er brug for jer. I har noget helt særligt at bidrage med, og Gud kan forstørre vores bidrag på forunderlig vis. Jeres evne til at bidrage er ikke afhængig af jeres kaldelse i kirken. Jeres muligheder for at tjene er endeløse. Hvis I sidder og venter på sidelinjen, vil jeg opfordre jer til at komme ind i kampen. Vent ikke på en bestemt kaldelse, før I lader jer fuldt ud engagere i opbyggelsen af Guds rige. Som præstedømbærer er I allerede kaldede. Studer Guds ord dagligt. Bed til vores himmelske fader hver eneste dag. Tilegn jer det gengivne evangeliums principper. Tak Gud og bed om hans vejledning. Og lev så, som I prædiker, først og fremmest i jeres familie, men også i alle livets øvrige sammenhænge. I den store skabers symfoni har I hver jeres specielle stykke at spille og toner at synge. Rammer I ikke tonen, spilles der alligevel videre. Men rejs jer og slut jer til koret, og lad Guds kraft virke gennem jer. Så vil I se himlens vinduer åbne sig, og Herren udøser velsignelse uden mål over jer. Lev op til jeres potentiale som Guds sønner, så I kan være til styrke i jeres familie, hjem, samfund, land og verden. Og i processen med at miste sig selv i tjeneste for andre, vil I vokse og udvikle jer til det punkt, hvor I når en vækst, som kan rumme Kristi fylde. Og så er I beredt til, sammen med Kristus, at arve alt det, som Faderen har. Mine kære brødre, mine kære venner, I er vigtige. I er elskede. Der er brug for jer. Dette værk er sandt. Det er i sandhed Guds præstedømme, som I har privilegiet af at bære. Jeg beder til, at I vil tænke over en værdig præstedømmebæres mange titler, og at I vil mærke en guddommelig medvind, der vil føre jer opad og frem mod den store arv, som vores himmelske fader har beredt til jer. Jeg efterlader jer denne velsignelse om mit vidnesbyrd i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
The Lord made it very clear at the start of this last dispensation that we were to take the gospel.
Herren har gjort det klart fra begyndelsen af denne sidste uddeling, at vi skal bringe evangeliet til hele verden. Det han sagde til nogle få præstedømmebærere i 1831, siger han til mange nu. Uanset alder, evne, kirkekaldelse eller sted, er vi som et kaldet til værket
med at hjælpe ham i hans høst af sjæle, indtil han kommer igen. Han sagde til de første arbejdere i vingården, og videre siger jeg ja. Jeg giver jer den befaling, at enhver, både ældste, præst, lærer og ligeledes medlem, skal anvende hele sin kraft, sine hænders arbejde, på at berede og udføre det, som jeg har befalet. Og lad jeres forkyndelse være en advarselsrøst. Enhver til sin næste i mildhed og i sagtmodighed. Og skæl jer ud fra de ugudelige. Red jer selv. Vær rene, I som bærer Herrens kar. Nu kan I medlemmer af det aronske præstedømme se, at det, Herren befalede, omfatter jer. Da I ved, at Herren altid forbereder en vej til at holde hans befalinger, kan I forvente, at han vil gøre det for hver, for jer hver især. Lad mig fortælle jer, hvordan han gjorde det for en dreng, som nu er præst i det aronske præstedømme. Han er 16 år gammel. Han bor i et land, hvor missionærerne først ankom for blot et år siden. De blev sendt til to byer, men ikke til den by, hvor drengen bor. Da han var meget ung, tog hans forældre ham til Utah for at beskytte ham. Familien blev undervist og døbt af missionærerne. Han blev ikke døbt ind i kirken, fordi han endnu ikke var 8 år gammel. Hans forældre blev dræbt i en ulykke. Så hans bedstemor fik ham sendt hjem til hjemlandet over havet og tilbage til den by, hvor han blev født. Han gik på gaden i marts for blot et år siden, da han følte, at han skulle tale med en kvinde, som han ikke kendte. Han talte til hende på det engelsk, han stadigvæk huskede. Hun var sygeplejerske og udsendt af missionspræsidenten til hans by for at se efter bolig og lægehjælp til missionærerne, der snart skulle sendes dertil. De blev venner, efterhånden som de talte sammen. Da hun kom tilbage til missionskontoret, fortalte hun missionærerne om ham. De første to ældste ankom i september 2012. Den forældreløse dreng var den første, der blev døbt ind i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. I marts i år havde han været medlem i 4 måneder. Han var blevet ordineret til præst i det aronske præstedømme og kunne derfor døbe den anden omvendte i kirken. Han var den første præstedømme-pioner til at samle andre af vores himmelske faders børn til sammen med ham at etablere kirken i en by med omkring 130.000 indbyggere. Påskesøndag, den 31. marts 2013, var medlemstallet der vokset til 6 medlemmer i den by. Han var det eneste lokale medlem, der deltog i mødet den søndag. Han var dagen før kommet til skade med sit knæ, men han var fast besluttet på at være der. Han havde bedt om, at han ville være i stand til at gå til kirke. Han deltog i nadveren sammen med 4 unge ældster og et missionærægtepar. Den historie er ikke bemærkelsesværdig, medmindre man genkender mønstret af Guds hånd i opbyggelsen af hans rige. Jeg har set det mange gange. Jeg så det i New Mexico som ung mand. I generationer har profeterne fortalt os, at vi skal hjælpe missionærerne med at finde og undervise de ærlige hjertet og elske dem, der kommer ind i riget. Jeg har selv set, hvad trofaste præstedømmeledere og medlemmer kan gøre. I 1955 blev jeg officer i USA's luftvåben. Min biskop hjemme gav mig en velsignelse, lige inden jeg tog afsted til min første udstationering i Albuquerque i New Mexico. I velsignelsen sagde han, at min tid i luftvåbnet ville være en slags missionering. Jeg ankom i kirke på min første søndag i Albuquerques første gren. En mand kom op til mig, præsenterede sig selv som distriktspræsident og fortalte mig, at han ville kalde mig som distriktsmissionær. Jeg fortalte ham, at jeg blot skulle være der for oplæring i nogle få uger, og at jeg så ville blive sendt et andet sted hen i verden. Han sagde, det kender jeg ikke noget til, men vi skal kalde dig til at tjene. Midt i min militæroplæring blev jeg tilsyneladende tilfældig valgt blandt hundredvis af officerer til at blive oplært i et hovedkvarter til at erstatte en officer, der pludselig var død. Så i de 2 år, jeg var der, arbejdede jeg på mit kontor. De fleste aftener og hver weekend underviste jeg i Jesu Kristi evangelium til folk, som medlemmer tog med til os. Min kammerat og jeg brugte i gennemsnit mere end 40 timer om måneden i vores missionering, uden at banke på døre for at finde nogen at undervise. Medlemmerne fyldte vores tallerkener, at vi ofte underviste 2 familier på en aften. Jeg så selv den kraft og velsignelse, der er i det kald, der er blevet gentaget af profeter om, at alle medlemmer skal være en missionær. Den sidste søndag, før jeg forlod Albuquerque, blev den første stav organiseret i den by. Der findes nu et helligt tempel der, Herrens hus, i en by, hvor vi engang mødtes i en kirkebygning med hellige, der tog deres venner hen til os, så de kunne blive undervist og føle åndens vidnesbyrd. De følte, at Herrens sande kirke var et hjem, der bød dem velkommen. Jeg så det bagefter New England, da jeg gik i skole. Jeg var kaldet som rådgiver til en fantastisk distriktspræsident, der var gået fra at være uinteresseret i kirken til at være en mand med stor åndelig kraft. Hans hjemmelærer elskede ham nok til at ignorere hans cigar og se det, som Gud kunne se i ham. Distriktspræsidenten og jeg kørte over bakkerne og langs kysten for at besøge små grene, der lå spredt overalt i Massachusetts og Rhode Island for at opbygge og velsigne Guds rige. I de år jeg tjente sammen med denne fantastiske leder, så vi folk drage deres venner til kirken gennem deres eksempel og gennem deres invitation om at lytte til missionærerne. Jeg synes, at væksten med disse grene var langsom og famlende. Men den søndag, jeg 5 år senere tog afsted, kom 2 apostle for at organisere vores distrikt til en stav i kirkebygningen i Longfellow Park i Cambridge. År senere vendte jeg tilbage for at lede stavskonference der. Stavspræsidenten tog mig med ud for at se en stenet bakke i Belmont. Han fortalte mig, at det ville være det perfekte sted for Guds tempel. Der står et nu. Når jeg stiger på det, husker jeg de ydmyge medlemmer, jeg sad sammen med i de små grene, naboen de inviterede og missionærerne, der underviste dem. Den nye diakon ved dette møde her i aften. Jeg var sammen med ham på den samme påskesøndag, hvor præsten, jeg talte om tidligere, gik til sit 1-medlemsmøde. Diakonen strålede, da hans far sagde, at han ville være med til dette præstedømmemøde sammen med ham i aften. Hans far var en fantastisk missionær i den samme mission, hvor hans bedstefar havde været præsident. Jeg har set hans oldefars missionærhåndbog fra 1937. Hans arv med at bringe mennesker ind i kirken er stor. Jeg talte med den diakons biskop for at høre, hvilke oplevelser man kan forvente i opfølgelsen af sit præstedømme ansvar for at indsamle Herrens sjæle. Biskoppen var begejstret, da han beskrev, hvordan missionslederen følger undersøgerens fremgang. Han får den information ved regelmæssigt kontakt med missionærerne. Biskoppen og hans menighedsråd drøfter hver undersøgers fremgang. De beslutter, hvad de kan gøre for hver person og deres familie, for at hjælpe dem med at få venner inden dåben, for at involvere dem i aktiviteter og for at nære dem, der er blevet døbt. Han sagde, at missionærerne af og til har nok aftaler til at undervise, at de tager bærende aaronske præsterne med som kammerat. Menighedens missionsplan omfatter medlemmernes mål om at invitere dem, de kender, til at mødes med missionærerne. Selv diakonernes kronspræsidentskab bliver inviteret til at sætte mål og lægge planer for deres kronsmedlemmer til at bringe dem, de kender, ind i Guds rige. Diakonen i denne stærke menighed og præsten i den nye og lille medlemsgruppe virker måske ikke til at have meget til fælles med hinanden eller med jer. Og I ser måske ikke mig en lighed med jeres oplevelse med at opbygge kirken med det, jeg så som mirakler i New Mexico og i New England. Men der er en måde, hvor vi er et i vores præstedømme ansvar. Vi helliggør os selv og udfører vores individuel ansvar i befalingen om at bringe evangeliet til alle vores himmelske faders børn. Vi har alle lignende oplevelser i måden, hvorpå Herren opbygger sit rige her på jorden. I hans kirke med alle de vidunderlige redskaber og den organisation, som vi har fået, er der stadig en afgørende sandhed, der er blevet undervist i af profeterne om, hvordan vi skal udføre vores præstedømmeropgave i forhold til missionering. Ved aprilkonferencen i 1959 underviste præsident David O. McKay i dette princip, ligesom profeterne har gjort sidenhen. Det er blandt præsident Thomas S. Monson. Præsident McKay fortalte i sin afsluttende kommentar, at der i 1923 i den britiske mission var udsendt en generel instruktion til kirkens medlemmer. Præsident McKay sagde, at beslutningen var: læg ansvaret over på hver eneste medlem af kirken i det kommende år 1923, vil et hvert medlem være en missionær. Et hvert medlem en missionær. I kan bringe jeres mor ind i kirken, eller endda jeres far, måske jeres kollega. Nogen vil høre det gode budskab om sandheden gennem jer. Og præsident McKay fortsatte, og det er budskabet i dag. Et hvert medlem, 1,5 million, en missionær. Kan I huske dengang? Nu er vi flere. Jeg tror, da det i 2002 blev bekendtgjort, at missioneringen ville blive biskoppernes ansvar, blev jeg forundret. Jeg synes, at det allerede bare en tung byrde i forvaltningen af medlemmerne og ledelsen af menighedens organisationer. En biskop, jeg kendte, så det ikke som en tilføjet pligt, men som en mulighed for at bringe menigheden sammen i en god sag, hvor hvert eneste medlem blev en missionær. Han kaldte en missionsleder. Han mødtes med missionærerne hver søndag for at høre om deres arbejde og opmuntre dem. Menighedsrådet fandt måder for organisationer og kvorummer til at bruge tjenesteprojekter som missionærforberedelse. Og som dommer i Israel hjalp han de unge til at føle forsoningens velsignelser for at holde dem rene. Jeg spurgte for nylig, hvordan han forklarede strømmen af dåb i sin menighed og det øgede antal af unge mennesker, der er parate og ivrige efter at bringe Jesu Kristi evangelium ud til verden. Han sagde, at det virkede ikke, som om det var en pligt, men det var måden, de blev et i deres begejstring for at bringe mennesker ind i det hellige fællesskab, der gav dem så stor lykke. For nogle var det mere end det. Ligesom Mosias sønner havde de følt konsekvenserne ved synd i deres liv og den fantastiske heling i forsoningen i Guds kirke. Ud af kærlighed og taknemmelighed for frelserens gave til dem, ønskede de at hjælpe alle dem, de kunne, med at slippe ud af syndens elendighed, føle glæden ved tilgivelse og samles med dem i sikkerhed i Guds rige. Det var Guds kærlighed og kærlighed til deres venner og naboer, der forenede dem i at tjene folk. De ønskede at bringe evangeliet til alle i deres del af verden. Og de forberedte deres børn på at være værdige til at blive kaldet af Herren til at undervise, vidne og tjene i andre dele af hans vingård. Hvad enten det er i en stor menighed, hvor den nye diakon vil udføre sin pligt for at fortælle andre om evangeliet og opbygge riget, eller i en lille gruppe langt væk, hvor den nye præst tjener, vil de være et i formål. Diakonen vil være inspireret af Guds kærlighed til at række ud til en ven, der endnu ikke er medlem. Han vil inddrage vennen i et tjenesteprojekt eller aktivitet i kirken, og derefter invitere ham og hans familie til at blive undervist af missionærerne. Til dem, der er blevet døbt, vil han være den ven, de har brug for. Præsten vil invitere andre til at være sammen med ham i den lille gruppe af hellige, hvor han har følt Guds kærlighed og forsoningens velsignede fred. Hvis han fortsætter med at være trofast i sin præstedømmepligt, vil han se gruppen blive til en gren, og derefter vil en stav i Sion komme til hans by. Der vil være en menighed med en omsorgsfuld biskop. Det kunne være en af hans sønner eller børnebørn, der en dag vil tage en af Guds tjenere til den nærliggende bakke og sige, dette kunne være et vidunderligt sted til et tempel.
Jeg beder om, at hvor vi end er, og uanset hvor pligtet i Guds præstedømme, vil vi være forenet i sagen om at bringe evangeliet til alle i verden, og vi vil opmuntre dem, vi elsker, til at blive renset for synd og være lykkelige sammen med os i Guds rige, i Jesu Kristi navn, hvis kirke dette er. Amen.
Brødre, vi er taknemmelige for jeres tilstedeværelse i aften. Vi takker også præstedømmekoret af unge voksne for den inspirerende musik, de har stået for. Og takker også alle de, der har hjulpet til ved forberedelsen af disse møder. Det er nu vores privilegium at høre fra vores elskede profet, præsten Thomas S. Monson. Efter præsten Monsons tale synger koret Kom Israels ældster. Bror Larry M. Gibson, førstrådgiver i Unge Mænds hovedpræsidentskab, afslutter derefter med bøn. Præsten Monson.
Twice each year.
To gange hvert år synes dette storslåede konferencecenter at sige til os med sin overbevisende stemme, kom alle I Guds mænd, som har antaget magten. Der er en karakteristisk ånd, som præger præstdømsmødet ved kirkens generalkonference. I aften er vi mange tusind over hele verden, der tjener Herren som hans missionærer. Som jeg nævnte i min tale i formiddag, har vi for tiden over 63.000, over 65.000 missionærer i marken, og tusinder flere, som venter på at begynde på missionærskolen, eller hvis ansøgninger for tiden bliver behandlet. Vi elsker og roser dem, der er villige og ivrige efter at tjene. Den hellige skrift indeholder ingen proklamation, der er mere relevant, end det ansvar, der er mere bindende, end en instruktion, der har mere direkte end den formaning, som den opstandende Herre giver, da han viser sig i Galilea for de 11 disciple. Han sagde, gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem, i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer, og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Denne guddommelige befaling og dens herlige løfte er vores slagord i dag, som det var det i tidens midte. Missionering er et særkende ved Jesu Kristi Kirkes sidste dages hellige. Sådan har det altid været. Sådan skal det altid være. Som profeten Joseph Smith erklærede, efter alt, hvad der er blevet sagt, er den største og mest betydningsfulde pligt at forkynde evangeliet. Inden for to korte år vil alle de fuldtidsmissionærer, der på nuværende tidspunkt tjener i Guds mægtige styrke, have afsluttet deres virke og være vendt tilbage til deres hjem og familie. Forældrene findes der erstatning i aften blandt det aranske præstdøms rækker i kirken. Unge mænd, er I klar til at virke? Er I villige til at arbejde? Er I forberedt til at tjene? Som minimum nødvendiggør missionering en drastisk tilpasning i vores måde at leve på. Det kræver mange timer og stor hengivenhed, uselvisk offer og inderlig bøn. Derfor giver hengiven missionering en dividende af evig glæde, som varer hele livet og rækker ind i evigheden. Udfordringen er at blive bedre tjenere i Herrens vingård. Det gælder for os alle, uanset vores alder. Og ikke kun dem, der forbereder sig til at tjene som fuldtidsmissionærer. For mandatet til at fortælle om Kristi evangelium kommer til os alle. må jeg foreslå en formel, der vil sikre vores succes. For det første, søg flittigt i skrifterne. For det andet, planlæg jeres liv med en hensigt. Og jeg kan tilføje, planlæg dit liv uanset din alder. 3. Undervise sandheden med vidnesbyrd. Og 4. Tjen Herren med kærlighed. Lad os overveje hver af de 4 dele i denne formel. For det første, søg flittigt i skrifterne. Skrifterne vidner om Gud og indeholder det evige livs ord. De bliver grundvolden for vores budskab. Kirkens fokus i undervisningsmaterialer er de hellige skrifter. De bliver udarbejdet og koordineret ved en samordnet indsats. Vi opfordres også til at studere skrifterne hver dag, både individuelt og med vores familie. Lad mig blot komme med en henvisning, der har direkte relevans for os. I Mormons bog, i Alma, det 17. kapitel, læser vi beretning om Almas glæde, da han atter så Mosias sønner og så deres standhaftighed i sandheden. Beretningen fortæller os, at de havde vokset sig stærke i kundskaben om sandheden, for de var mænd med en sund forståelse, og de havde gransket skrifterne flittigt, for at de kunne kende Guds ord. Men det var ikke alt. De havde hengivet sig til meget bøn og faste. Derfor havde de profetiens ånd og åbenbarelsens ånd, og når de underviste, undervis de med magt og myndighed fra Gud. Brødre, søg flittigt i skrifterne. Den anden del af vores formel. Planlæg jeres liv med en hensigt. Måske har ingen anden generation af unge stået over så langtrækkende beslutninger, som de unge i dag gør. Der skal forberedes en uddannelse, en mission og et ægteskab. For nogle af militærtjeneste er også en del. Forberedelse til en mission begynder tidligt. For uden den åndelige forberedelse vil kloge forældre sørge for muligheder, hvorved en ung søn kan begynde sin personlige missionsopsparing. Han kan også opfordre os, mens årene går, til at studere et fremmedsprog, så hans sprogkundskaber om nødvendigt kan anvendes. Til sidst oprinder den herlige dag, hvor biskoppen og statspræsidenten inviterer den unge mand ind til en samtale. Værdighed bliver fastslået. En missionær anbefaling bliver udfyldt. På intet andet tidspunkt venter hele familien så ivrigt på postbudet og brevet, der har afsenderadressen 47 East South Temple, Salt Lake City, Utah. Brevet kommer. Spændingen er overvældende. Kaldelsen læses op. Ofte er den tildelte arbejdsmagt langt fra hjemmet. Uanset stedet er den forberedte og lydige missionærs svar imidlertid det samme. Jeg vil tjene. Forberedelsen til afrejsen begynder. Unge mænd, jeg håber, I værdsætter de ofre, som jeres forældre så villigt yder, for at I kan tjene. Deres arbejde vil forsørge jer. Deres tro opmuntrer jer. Deres bønner understøtter jer. En mission er en familiesag. Selvom vældige kontinenter eller store have kan adskille jer, så er hjerterne som et. Brødre, når I planlægger jeres liv med en hensigt, så husk, at jeres missionsmuligheder ikke er begrænset til den periode, hvor der er en formel kaldelse. For de af jer, der tjener i militæret, kan og bør denne tid være frugtbar. Hvert år bringer vores unge mænd i uniform mange sjæle ind i Guds rige ved at ære deres præstdømme efterleve Guds befalinger og undervise andre i Herrens guddommelige ord. Ignorer ikke jeres privilegium ved at være missionærer, mens I får en formel uddannelse. Jeres eksempel som sidstdags hellige bliver bemærket, afvejet og ofte efterfulgt. Brødre, uanset jeres alder, uanset jeres situation, så opfordrer jeg jer til at planlægge jeres liv med en hensigt. Nu er det til det tredje punkt i vores formel. Undervis i sandheden med vidensbyrd. Følg rådet fra apostlen Peter, der rådede. Vær altid rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har. Opløft jeres røst og bær vidensbyrd om guddommens sande natur. Forkynd jeres vidensbyrd om Mormons bog. Videregiv de storslåede og smukke sandheder, der findes i frelsesplanen. Da jeg tjente som missionspræsident i Canada for mere end 50 år siden, forbløffede en ung missionær, som kom fra et lille landsbysamfund, han blev forbløffet over Torontos størrelse. Han var lille og spinkel af bygning, men hans vidnesbyrd var stort. Kort tid efter sin ankomst besøgte han sammen med sin kammerat Elmer Pollards hjem i Oshawa i Ontario i Canada. Mr. Pollard havde ondt af de unge mænd, der midt i en snestorm gik fra hus til hus. Så han inviterede missionærerne indenfor. De præsenterede ham for deres budskab. Han fangede ikke lige ånden. Efter en rimelig tid bad han om at gå og ikke komme tilbage. Hans sidste ord til ældsterne, da de forlod hans reverander, blev udtalt lidt nedladende. Og jeg citerer: I kan ikke forestille mig, I kan ikke fortælle mig, at I faktisk tror på, at Joseph Smith var Guds profet. Døren blev lukket. Ældsterne gik tilbage til vejen. Vores dreng fra landet talte til sin kammerat, ældste. Vi svarede ikke på Mr. Pollards spørgsmål. Han sagde, at vi ikke troede på, at Joseph Smith var sin sand profet. Lad os gå tilbage og bære vores vidensbyrd for ham. I begyndelsen tøvede den mere erfarne missionær, men endelig gik han med til at ledsage sin kammerat. Frygt fyldte deres hjerte, da de nærmede sig døren, hvor de lige var blevet afvist. De bankede på, konfronterede Mr. Pollard, ventede et pinefuldt øjeblik, hvorpå vores uerfarne missionær med kraft fra ånden talte. Mr. Pollard, du sagde, at vi ikke virkelig troede på, at Joseph Smith var Guds profet. Jeg vidner for dig, at Josef var en profet. Han oversatte Mormons bog. Han så Gud faderen og sønnen Jesus. Jeg ved det. Nogle tid derefter rejste Mr. Pollard sig nu, som nu var bror Pollard, så til et præstemøde og erklærede: Den aften kunne jeg ikke sove. Hele tiden genlød i mine ører ordene: Joseph Smith var Guds profet. Jeg ved det. Jeg ved det. Jeg ved det. Den næste dag ringede jeg til missionærerne og bad dem om at komme tilbage. Deres budskab forandrede sammen med deres vidnesbyrd mit og min families liv. Så brødre, undervis i sandheden med vidnesbyrd. Det fjerde punkt i vores formel er at tjene Herren med kærlighed. Der er ingen erstatning for kærlighed. Succesfulde missionærer elsker deres kammerater, deres missionsledere og de dyrebare personer, de underviser. I det fjerde afsnit i lærepagter fremsætter Herren kravene til at arbejde i tjenestegerningen. Lad os blot gennemgå nogle få vers. Se derfor til, O I, der indtræder i Guds tjeneste, at I tjener ham af hele jeres hjerte, kraft, sind og styrke, så I kan stå ulasteligt for Gud på den yderste dag. Og tro, håb, næste kærlighed og kærlighed, med intet andet end Guds ære for øje, gør ham skikket til arbejdet. Husk tro, dyd, kundskab, mådehold, tålmodighed, broderlig venlighed, gudsfrygt, næstekærlighed, ydmyghed og flid. Alle, der kan høre min røst, kunne faktisk stille sig selv spørgsmålet. Er jeg i dag blevet styrket i tro, i dyd, i kundskab, i gudsfrygt, i næstekærlighed? Gennem jeres hengivende virke hjemme og i udlandet, kan de sjæle, som I er med til at frelse, meget vel blive dem, I elsker mest. For mange år siden kom nogle af mine gode venner, Craig Sudbury og hans mor, Pearl, til mit kontor, forud for Craigs afrejse til Melbourne-missionen i Australien. Fred Sudbury, Craigs farvær var tydeligt. 25 år tidligere havde Craigs mor giftet sig med Fred, som ikke delte hendes kærlighed til kirken og faktisk ikke var medlem. Craig betroede mig sin store, dyb kærlighed til sine forældre og sit håb om, at hans far på en eller anden måde ville blive rørt af ånden og åbne sit hjerte for Jesu Kristi evangelium. Jeg bad om inspiration om, hvordan et sådan ønske kunne blive opfyldt. Inspirationen kom, og jeg sagde til Craig, tjen Herren med hele dit hjerte. Vær lydig i din hellige kaldelse. Skriv hver uge et brev til dine forældre. Og skriv nu, at det er personligt til din far. Lad ham vide, hvor meget du elsker ham. Og fortæl ham, hvorfor du er taknemmelig for at være hans søn. Han takkede mig og forlod mit kontor sammen med sin mor. Jeg havde ikke set Craigs mor i næsten 18 måneder, da hun kom til mit kontor og talte til mig, afbrudt af tårer. Det er næsten 2 år siden Craig rejste på mission. Han har aldrig svigtet i at skrive et brev til os hver uge. For nylig rejste min mand Fred sig for første gang til et vidnesbyrdmøde og overraskede mig og alle andre tilstedeværende ved at bekendtgøre, at han havde besluttet sig for at blive medlem af kirken. Han fortalte, at han og jeg vil rejse til Australien for at møde Craig ved afslutningen af hans mission, så Fred kunne blive Craigs sidste dåb som fuldtidsmissionær. Ingen missionær stod så rank, som Craig Sudbury gjorde, da han i det fjerne Australien hjalp sin far ned i vand til taljen, og med højre hånd løftet til en ret vinkel, gentog de hellige ord. Frederick Charles Sudbury, bemyndiget af Jesus Kristus, døber jeg dig i faderens og i søndens og i helligåndens navn. Kærligheden havde vundet sin sejr. Tjen Herren med kærlighed. Brødre, må vi alle søge flittigt i skrifterne. Planlæg vores liv med en hensigt. Undervise i sandheden med vidensbyrd. Og tjene Herren med kærlighed. Sjælenes fuldkomne hyrde. Den missionær, der forløste menneskeheden, gav jer sin guddommelige forsikring. Og der, som I skulle arbejde alle jeres dage med at råbe omvendelse til dette folk, og kun føre én sjæl til mig, hvor stor skal der ikke jeres glæde være sammen med ham i min faders rige? Og se, hvis jeres glæde skal være stor sammen med én sjæl, som I har ført til mig ind i min faders rige, Hvor stor skal der ikke jeres glæde være, hvis I fører mange sjæle til mig? Jeg bærer mit vidnesbyrd om ham, som udtalte disse ord. Det er mit vidne. Han er Guds søn, vor forløser og vor frelser. Jeg beder til, at vi altid må modtage hans milde invitation. Følg du mig. I hans hellige navn. Ja. I Herren Jesu Kristi navn. Amen.
Come join now with me.
our beloved and eternal Father.
Vores elskede og evige fader. Vores hjerte er fyldt. Vores sind er blevet inspireret og opløftet. Og vores følelser er stærke. Når vi nu kommer frem for dig og giver udtryk for vores taknemmelighed for dig og for din enbårne søn, vor frelser Jesus Kristus. Vi er så taknemmelige for din Helligånd, som har ledsaget os, mens vi har været her i aften. Vi har hørt fantastisk musik af dette guddygtige kor. Og vi takker for alle de musikere, der har talt og spillet og synget. Vi er taknemmelige for disse vidunderlige apostler og profeter, som har givet os dit ord og dit råd og dine råd. Fader, vi har hørt, hvad de har sagt. Vi har følt personlige tilskyndelser, følelser, og vi beder dig nu om, at vi må have et ønske, så vi kan handle derefter. For vi ønsker virkelig at gå ud og handle, således som du har bedt os om. Vi er opmærksom på dette store fællesskab af præstømbær over hele verden. Og den nærhed, det giver os, når vi samles om disse oplevelser. Og vi beder nu til, at vi må gå ud og gøre på vores egen måde det, som er nødvendigt for virkelig at være din søns disciple. Vi elsker vores profet, præsten Thomas S. Monson, og vi beder, om du fortsat må velsigne ham og forny ham og styrke ham og hans kære hustru og ligeledes hans vidunderlige rådgivere og de fantastiske brødre af de 12. I det, vi kender det store ansvar, der ligger på deres skuldre. Vi påskynder muligheden for at høre deres ord. Og vi kender også de store og hellige ansvar, der ligger hos dem. Vi er taknemmelige for de kormer, der findes overalt på jorden. Hvert eneste korm, og beder til, at du må velsigne det, så de kan nå op til de forventninger, der ligger til dem. For dette beder vi nu ydmygt om. I vor Herre og Mester Jesu Kristi navn. Amen.